Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici u julu 1995. Tokom godina mogu se pratiti tri faze kroz tri dekade odnosa prema genocidu u politici Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Negiranje, revizionizam i instrumentalizacija genocida kroz institucije države glavne su karakteristike ove politike. Kako je tekao proces radikalizacije zvaničnih politika Srbije i Republike Srpske prema genocidu tokom protekle tri decenije i šta su bile prelomne tačke zaokreta strateških narativa o ratu u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini? Kako je stvorena politika industrije sjećanja koja hrani negiranje zločina? Slušate radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asje Hafner, tri faze poricanja, decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici, od priznanja do negiranja.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici.
Svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana.
Jesam ti u punom planu. Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici.
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo. Plašim se da svi drugi nisu.
U julu 1995. godine Vojska Republike Srpske izvršila je napad na Srebrenicu.
Ja sam general Mladić. O mene su vam svašta pričali, je li tako?
Samo nekoliko dana u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, više od 8000 muškaraca prisilno je odvedeno, zatvoreno, mučeno, potom i ubijeno, dok je protjerano blizu 40.000 žena, djece i starijih. Već u novembru 1995. godine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića podigao optužnice za genocid u Srebrenici. Sudija je potvrdio optužnicu uz tvrdnju da se radi o dokazima koji opisuju scene nezamislivog divljaštva, na hiljade muškaraca pogubljenih i zatrpanih u masovne grobnice. U julu 1996. godine izdati su međunarodni nalozi za njihovo hapšenje. Tri godine kasnije, ovaj sud je podigao optužnicu i protiv tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, prvo za ratne zločine na Kosovu, Hrvatskoj, a potom i za genocid u Bosni i Hercegovini.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Rekao je na Palama 1993. godine bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević. 7 godina kasnije, glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte u Berlinu je rekla:
Milošević je optužen prije više od 10 mjeseci i nalazi se na potjernici. Ja sam željela političku procjenu, jer želimo suditi Miloševiću kao jednom od glavnih odgovornih na našem sudu. Ali ne samo Miloševiću, već i drugim visokorangiranim odgovornima poput Karadžića, Mladića i brojnih drugih.
Slobodan Milošević uhapšen je 1. aprila 2001. godine u Beogradu, nakon dvodnevne akcije i višesatnih pregovora o njegovoj predaji vlastima. Tri mjeseca poslije sproveden je u Haški tribunal.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, kaže da je predaja Miloševića Hagu ovaj međunarodni sud dobio na istorijskoj relevantnosti.
Samo predaja Miloševića Hagu i 22 optužena koje je Haški tribunal potraživao iz Srbije. Taj Haški tribunal je zaista dobio na jednoj historijskoj relevantnosti i to je bilo značajno. Ali vrlo brzo je postalo očigledno da je to jedan onako pragmatični, transakcioni pristup, da je to urađeno da bi se eventualno otkrčao put Srbiji prema Evropskoj uniji i da je međunarodna zajednica na izvjestan način povlađivala srpskom nacionalizmu.
Proces pred Haškim tribunalom je počeo 2002. godine.
Tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić u februaru 2002. osuđenjima je rekao:
Ja ne ulazim uopšte u to da li je ta optužba opravdana, u kojoj meri je opravdana i kako će se taj proces završiti. Znači, to je stvar trenutno Miloševića i tužioca i suda. Za nas je najvažnije da to nije više problem koji opterećuje našu zemlju.
Ono što je nastavilo opterećivati jeste mogućnost da bi se presudom Miloševiću dokazala i direktna odgovornost države za genocid u Srebrenici. Milošević nije živ dočekao kaznu. Umro je 11. marta 2006. godine, samo nekoliko sedmica prije predviđenog završetka procesa. Generacijama koje dolaze i njegovim nasljednicima ostavio je teško breme. To je Boris Tadić, prvi predsjednik Srbije koji je otišao u Srebrenicu, osjetio prilikom posjete. Iako se poklonio žrtvama, porodice su mu jasno dale do znanja da nisu zadovoljne.
Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog suda, taj period vođenja politike od 1993. do 2007. u Srbiji naziva periodom konsolidacije.
Srbija u tom razdoblju konsolidacije, jer je postigla jako puno s tim što je Republika Srpska preživjela Dayton, želi u stvari minimalizirati svoju odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini, i taj dio minimalizacije se odnosi na to da Srbija surađuje sa Haškim tribunalom samo kad mora, pod pritiskom sankcija od strane međunarodne zajednice, i to minimaliziranje se najviše vidi u slučaju Slobodana Miloševića, gdje Srbija na sve moguće načine pokušava spriječiti da se u slučaju Miloševića na Haškom tribunalu dokaže njegova individualna odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini.
Radovan Karadžić i Ratko Mladić su bjegunci, a Srbija postaje njihovo sigurno utočište, iako se sumnjalo da se kriju u Bosni i Hercegovini.
U Hagu 2001. godine glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte kaže:
Karadžić i Mladić su na slobodi posljednjih 6 godina. To ne bi bilo moguće bez podrške Republike Srpske. Ova neprihvatljiva situacija se mora sada završiti. Neću se zadovoljiti praznim obećanjima ili izgovorima.
Država se deklarativno zalagala za saradnju s Haškim tribunalom, ali ogroman dio zvaničnika i građana je bio protiv. 9 mjeseci nakon što je vlada Zorana Đinđića isporučila Miloševića Hagu, Đinđić je ubijen. Dok je u Srbiji vladalo vanredno stanje, u entitetu Republika Srpska su pokrenuti procesi suočavanja s prošlošću. Formirana je radna grupa Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Proces je podržala vlada Republike Srpske. Radna grupa je 2004. godine utvrdila da je 20.150 osoba direktno ili indirektno učestvovalo u pripremi i realizaciji genocida u Srebrenici.
Dragan Čavić, tadašnji predsjednik entiteta Republika Srpska, 22. juna 2004. je izjavio:
Moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu. Vrijeme je da se svi u Bosni i Hercegovini okrenemo traženju ravnoteže pravde prema počinjenicima zločina. Istina, ma kako ona teška bila, mora se ustanoviti. Jer ako je sami ne utvrdimo, istinu će nam ukazivati i utvrđivati drugi.
No, godinama poslije i dalje se tragalo za istinom o sudbini glavnih i odgovornih za genocid. Pritisak međunarodne zajednice i Haškog tribunala je bio sve jači.
Ovo je naša velika frustracija. Prvo, to je naša obaveza. Drugo, to je glavna prepreka u našim odnosima sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom.
Rekao je u Vašingtonu u septembru 2006. godine bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.
Haški tribunal je radio na procesima, a na red je došla i presuda za tužbu još iz 1993. godine, kada je Bosna i Hercegovina tužila Srbiju za genocid. Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da je država Srbija prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da spriječi genocid, nije kaznila niti predala počinioce sudu u Hagu.
Ja osjećam profesionalno zadovoljstvo jer je sud prihvatio našu polaznu hipotezu po kojoj niko i ništa ne može da dokaže da je Srbija i srpski narod su imali nameru da unište muslimanski narod.
Rekao je tada vođa pravnog tima Srbije Radoslav Stojanović. Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog suda, objašnjava prekretnicu koja se desila u politici Srbije.
Od 2007. godine mi vidimo prekretnicu. Znači, Srbija se osnažila jer vidi da je izbjegla ono čeg su se najviše plašili, a to je da Međunarodni sud pravde nađe Srbiju kao prvu državu u povijesti od kad postoji Konvencija za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida, da bude nađena odgovornom za planiranje genocida. I sad mi vidimo da dolazi tu do jedne nove faze, a to je faza ne samo minimaliziranja i konsolidacije poslije Daytona, nego u stvari aktivan proces poricanja.
Presudu je pomno pratila i Srbija.
Veoma je važno da Narodna skupština u najskorije vreme usvoji deklaraciju kojom će nedvosmisleno osuditi zločin počinjen na području Srebrenice, što bi također značilo ispunjavanje jednog dela današnje presude Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Rekao je tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ovu politiku i retoriku slijedila je i Republika Srpska, bar nakratko.
Milorad Dodik, tada na funkciji premijera entiteta Republika Srpska, priznao je da se u Srebrenici desio genocid.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Naš pristup je vam jednostavan. Oni koji su učestvovali u zločinima imaju da odgovaraju.
Ovo je prvo i jedino priznanje nekog zvaničnika entiteta Republika Srpska. No da nije iskren u toj tvrdnji pokazao je mnogo puta poslije. Nakon vlasti Srpske demokratske stranke, Milorad Dodik je od međunarodne zajednice dočekan kao liberalniji i progresivniji lider, koji je u to vrijeme nazvan daškom svježeg vjetra na političkoj sceni, na kojoj se vrlo brzo počeo širiti zadah nacional-šovinizma.
U TV duelu iz februara 2012. godine sa srpskim političarem Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom Liberalno-demokratske partije, Dodik je osporio priznanje genocida.
Jer najveći zlotvor srpskog naroda u Bosni je Karadžić, kao danas, kao što ste to rekli pre 5 godina.
Karadžić imao svoje greške,
jer
naravno.
Jer zlotvor, kao što ste rekli.
Ja sam, Karadžić je zaslužen zato što je formirana
jedna
Republika
reč,
Srpska.
Jedna reč,
92. godine je formirana Republika Srpska na hrabrost koju je tada imao Karadžić. Nijednog trenutka nisam osporio zločin u Srebrenici, ali kvalifikacija koja se želi nametnuti da je Republika genocidna tvorevina, apsolutno je neprihvatljiva.
Posljednji veći iskorak Srbije bila je deklaracija o osudi zločina u Srebrenici, koju je 2010. godine predložila vladajuća koalicija predvođena Demokratskom strankom. Usvojena je u Skupštini Srbije sa 127 glasova za i 21 glasom protiv. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde, kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, bez spominjanja termina genocid. Nada za institucionalnom, političkom i društvenom katarzom sve je slabije tinjala. Svaka presuda za ratne zločine u srpskoj javnosti je dočekana s podozrenjem. Bilo je jasno da je umjesto suočavanja s prošlošću izabran revizionizam.
Edina Bećirevica, Univerziteta u Sarajevu, pojašnjava problem suštinskog suočavanja u srpskoj politici prema ratu.
Sagledavanje piramide ili mozaika tih presuda zapravo pokazuje da se tu radi o odgovornosti srbijanske države za rat. Onog trenutka kad su oni prestali da insistiraju na tome i kada su sve sveli na tu individualnu krivicu pojedinaca koji su počinili ratne zločine, tad je bilo jasno da neće biti suštinskog suočavanja. I tu možemo da govorimo o kontinuitetu. Dakle, ja govorim o nekim vrlo ranim periodima. I jasno je bilo onda kada je međunarodna zajednica počela sa tim konceptom stabilokracije. Da Srbija može biti faktor stabilnosti ukoliko se sa Srbijom pažljivo postupa.
Zvanični Beograd nikada nije priznao da se u Srebrenici dogodio genocid, niti optužnice u Srbiji koriste takvu formulaciju. U Republici Srbiji doneseno je 5 presuda koje se odnose na Srebrenicu, uključujući presude za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava ukazuje na negiranje kvalifikacije genocida u zvaničnoj politici Srbije.
Kada je reč o negiranju samog genocida u Srebrenici, tu smo zapravo došli i ono što jeste najupečatljivije jeste negiranje kvalifikacije. Tako da recimo mi često možemo čuti zvaničnike konkretno Srbije kako se često na Srebrenicu referišu kao na strašan zločin i da niko ne može da negira da se tamo desilo nešto strašno, ali kada dođemo do toga šta je to strašno što se desilo i ko je za to odgovoran, to je deo gde se odmah upada u apsolutno poricanje i u zapravo zaštitu onih koji su osuđeni za ovo delo pred međunarodnim krivičnim sudovima. Podsjetit ću samo da sudovi u Srbiji zapravo ni ne sude za zločine koji su se dogodili u Srebrenici pod kvalifikacijom genocida ili u vezi sa Srebrenicom, dok sudovi u Bosni i Hercegovini to čine.
Pripadnici jedinice Škorpioni uhapšeni su 2005. godine. Zbog egzekucije Bošnjaka koju su snimili u okolini Trnova, osuđeni su 2007. na ukupno 53 godine zatvora. Konačno, nakon 13 godina bježanja i skrivanja, u Srbiji je 21. jula 2008. godine uhapšen bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, a 3 godine poslije također u Srbiji je uhapšen najtraženiji bjegunac.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
Obavijestio je tada javnost predsjednik Srbije Boris Tadić.
Haški tribunal je procesuiranjem najodgovornijih polako počeo zatvarati stranice svoje historije. Međunarodni sud pravosuđa u Bosni i Hercegovini i Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Od 20 presuda Međunarodnog krivičnog suda za zločine počinjene u Srebrenici, 7 uključuje i presude za zločin genocida. U 8 godina koliko je bio na vlasti Boris Tadić, Srbija je isporučivanjem optuženih za ratne zločine zatvorila veći dio svojih obaveza prema Hagu. Na izborima 2012. godine u utrku za predsjednika Srbije na crtu Borisu Tadiću stao je Tomislav Nikolić iz Srpske napredne stranke. Inače stranke koju je zajedno s Aleksandrom Vučićem osnovao odvojivši se od Šešeljeve Srpske radikalne stranke. Tadić je poražen.
Posebno želim da naglasim da ću u regionu voditi politiku mira, stabilnosti i saradnje.
Rekao je na inauguraciji novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Porazom Borisa Tadića Demokratska stranka gubi gotovo sve poluge moći, a politička scena u Srbiji doživljava potpuni zaokret.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji ukazuje na institucionalno negiranje.
Do ovog nivoa institucionalnog negiranja i ove potpune, ja bih rekla, intervencije u svest građana i građanke Srbije nismo mogli da dođemo slučajno. To je bila jedna, ja bih rekla, politička agenda i jedno ciljano ponašanje predstavnika trenutnih političkih grupa i stranaka koje se nalaze na vlasti. Ono što je zanimljivo jeste da većina trenutnih predstavnika najdominantnijih političkih stranaka jesu zapravo bili glavni akteri i tokom 90. godina. Pa sad imamo, ako govorimo o predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, to je ona čuvena rečenica koju ja mislim da sada svaki građanin i građanka Srbije zna na pamet, a to je: za jednog Srbina ubićemo 100 muslimana, i različiti drugi oblici, ja bih rekla, širenja mržnje u trenucima zapravo kada su se na terenu upravo takve stvari događale. A mi nikada nismo videli da je bilo ko od tih zvaničnika, predstavnika i političara pokazao neku vrstu kajanja, žaljenja, promene, što bi recimo bila poželjna stvar. To ne bi, po mojom mišljenju, bila stvar za osudu.
Umjesto toga, osuđenike za ratne zločine dočekuju trijumfalno. Dobijaju i značajno mjesto u medijskom i političkom životu. Kada se njegov bivši šef vratio iz Haga, a novi šef bio zauzet državničkim obavezama, na političku scenu u punom kapacitetu stupa onaj koji je 90-ih obilazio ratišta u Bosni, za jednog Srbina prijetio stotini muslimana, 2000-ih protestovao protiv hapšenja i izručenja ratnih zločinaca, lijepio im plakate podrške. Te 2014. godine na vanrednim parlamentarnim izborima osvaja uvjerljivu pobjedu.
Želimo da unapređujemo našu ekonomsku saradnju kako sa Rusima, tako i sa Amerikancima, Kinezima i svim drugim narodima i državama svijeta.
Rekao je Aleksandar Vučić tada na funkciji premijera Srbije.
20 godina nakon rata, na 20. godišnjicu genocida, premijer Vučić odlučuje posjetiti Srebrenicu.
Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u region. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije, prepune su političkih i pravnih kvalifikacija, ne priča o ljudskim tragedijama. Zato srpska vlada, iako je niko ni za što i ne pita, ne možemo da glasamo ni za ni protiv u Savetu bezbednosti, ne može da podrži rezoluciju koja je predložena. Ali sam zato kao predsednik Vlade Republike Srbije u dogovoru postignutom sa svim institucijama spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama.
Rekao je Vučić na konferenciji za medije u junu 2015. godine.
Dok je hodao kroz Potočare, okupljeni su uzvikivali priznanje i istina. Na kraju je hitno evakuiran iz Potočara. 20. godišnjicu genocida su zasjenili izvještaji o pokušaju atentata i linču razularene mase. Dok se premijer Srbije vratio u Beograd, to je već bila svjetska vijest.
Taj napad je bio dobro organizovan i pripremljen, bilo je pregršt političkih poruka. Srećan sam što to nisu organizovali porodice žrtava.
Rekao je Vučić po povratku iz Srebrenice.
Vučić se u novembru iste godine vratio u Srebrenicu. Ovaj put povod je bila investiciona razvojna konferencija na kojoj je vlada Srbije izdvojila 5 miliona eura za razvoj ove opštine. Opet je posjetio Potočare.
Munira Subašić iz Udruženja Majke Srebrenice prokomentarisala je Vučićevu posjetu Srebrenici.
Samim prelaskom ove kapije gdje piše za žrtve genocida, polaganje cvijeća, znači oni su prihvatili da je se ovdje stvarno desio genocid.
Prihvatanje nije značilo i priznanje. U sudnici Haškog tribunala 22. novembra 2017. izrečena je presuda Ratku Mladiću, i to za najteže ratne zločine počinjene u Evropi od Drugog svjetskog rata, uključujući genocid.
Aleksandar Vučić, tada na funkciji premijera Srbije, je rekao:
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo, plašim se da svi drugi nisu, i u tome nije naša slabost, u tome je naša snaga.
Dok je Milorad Dodik istakao kako je general Mladić heroj i patriota.
Presuda koja je danas izrečena generalu Mladiću, nažalost, nije nikako iznenađenje. Međutim, ova presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriot.
Te 2017. godine Bosna i Hercegovina gubi mogućnost pokretanja revizije presude iz 2007. godine po tužbi protiv Srbije za genocid.
Nevenka Trom, bivša istraživačica Haškog tribunala, kaže:
I tu vi vidite da se Srbija apsolutno osnažila, ne postoji više nikakva u to vrijeme, u tom momentu pravna mogućnost da se vrati na odgovornost Srbije za zločin genocida, i sad tu nastupa jedna nova faza, a to je faza triumfalizma. I taj triumfalizam se, na primjer, očituje veličanjem osuđenih za genocid. Recimo oni murali Ratka Mladića gdje je on postao upravo zbog tog što je učinio u ratovima 90. godina nacionalni heroj.
Mnogi gradovi u Srbiji i entitetu Republika Srpska oslikani su muralima Ratka Mladića. U jednom trenutku samo u Beogradu ih je bilo više od 200. Vrhunac je bilo njegovo uključenje uživo na televiziji koja u Srbiji ima nacionalnu frekvenciju.
Ljubi vas, deda Ratko.
Danas u Srbiji vlada eklatantno negiranje i poricanje zločina genocida.
Tadašnja premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju za Deutsche Welle odgovara na pitanje novinara.
Srbi ne mogu kolektivno biti okrivljeni za to što se desilo.
Dva suda, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde, su presudili da je to bio genocid. I vi to ne prihvatate?
Ja ne mislim da je to bio genocid.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za BBC izjavljuje:
Da li ste vi kao predsjednik Srbije sada spremni da priznate da je to bio genocid?
Od uvek sam bio spreman da priznam da se u Srebrenici dogodio strašan masakr.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, o negiranju genocida kaže:
Nekad je lakše slušati, makar meni, one koji direktno i blatantno poriču genocid, nego one koji govore o stravičnom zločinu i masakru, što vrlo često čujemo iz nekih građanski orijentiranih partija u Srbiji, pa čak i u regionu. To su strategije negiranja. I mislim, to je nešto što se jednostavno tako mora razumjeti. Poricanje genocida, poricanje identiteta, nacionalnih identiteta drugih naroda zapravo se jako dobro uklapa sa ruskom ideologijom, sa putinizmom, koja također u osnovi svoje političke i geopolitičke strategije ima taj historijski revizionizam. U tom smislu Vučićev i Putinov režim su zaista kompatibilni, što smo mogli da vidimo po načinu na koji je Rusija zapravo pomagala Srbiji u lobiranju protiv rezolucije o danu sjećanja na genocid u Srebrenici.
Srbija se i 2015. godine protivila donošenju rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Tada im je usvajanje rezolucije spriječila Rusija tako što je uložila veto.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Moskvi 2018. godine ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao:
Kao što znate, u međunarodnim odnosima ništa ne traje kraće od zahvalnosti, ali srpski narod nikada neće zaboraviti vašu podršku ni 2015. godine, kada ste najstradalniji narod na Balkanu spasili od žiga genocidnog naroda.
I 2024. godine su imali podršku Rusije, ali im to nije bilo od velike pomoći.
Radio Televizija Srbije prenosi izjavu predsjednika Vučića.
Veliki, silni i moćni misle da imaju pravo da rade kako hoće i šta hoće. A naše je da se suprotstavimo, jer moramo da branimo svoju slobodu, svoj narod, svoj obraz, svoju zemlju. I to radimo.
Milorad Dodik komentariše UN rezoluciju o Srebrenici.
Jesam, dobro snimaš. Jesam ti u punom planu. Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici. Jel to kažu mnogi autoritet koji se bave tim?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku se 23. maja 2024. godine obratio Ujedinjenim nacijama nakon glasanja.
Those people that wanted to stigmatize Serbian people.
Oni ljudi koji su pokušali da stigmatizuju srpski narod nisu uspeli i neće nikada uspeti. Želeli su da stave žig na naše čelo, nisu uspeli i nikada neće. I ponosan sam što imam danas priliku da branim prava male države, da govorim javno i glasno protiv onih velikih i moćnih.
To speak publicly and loudly against those very powerful.
In favor 84.
Za rezoluciju o Srebrenici za je glasalo 84 protiv 19, dok je suzdržano bilo 68 država. Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže:
Propuštenih prilika je previše i ja zapravo ne znam koju bih konkretno mogla da izdvojim, ali mislim da je mnogo važnije od toga da ne bude još puno propuštenih prilika u budućnosti. Pre svega mislim da način na koji Srbija gradi odnose sa Republikom Srpskom, narativ pod kojim se to dešava, ne šalje dobru poruku i predstavlja jednu, ja bih rekla, propuštenu priliku, što ne znači da Srbija ne treba da sarađuje, nikada to niko nije rekao, ali poruke koje se tom prilikom šalju su duboko pogrešne i povređujuće za ogroman broj građana u Bosni i Hercegovini. I s druge strane, ja bih rekla da je i ta rezolucija jedna ogromna propuštena šansa. Ja mislim da je sa tom rezolucijom Srbija propustila da se svrsta na stranu onih zemalja koje zapravo veruju da se mir gradi priznanjem i da se mir gradi empatijom. I da dan sećanja na genocid u Srebrenici ni na koji način ne umanjuje bilo koju drugu žrtvu, bilo kog zločina koja je nevino stradala.
Analizirajući podatke o negiranju genocida, Memorijalni centar Srebrenica navodi da je samo tokom 2024. godine zabilježeno 305 slučajeva negiranja genocida, pogotovo u aprilu i maju, tokom donošenja rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Mediji iz Republike Srpske i Srbije igraju ključnu ulogu u oblikovanju stavova o genocidu u Srebrenici među građanima. Osim što služe kao medijske platforme za negatore genocida, ovi mediji često se pojavljuju i kao sami negatori, navode iz Memorijalnog centra. Ono što je karakteristično za sve medije iz Srbije koji su u prethodnim godinama negirali genocid je to da su bliski aktuelnoj vlasti u Srbiji na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Slušali ste radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asje Hafner, Tri faze poricanja, decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici, od priznanja do negiranja.